Chodir xayol hikoya. Asqat Muxtor. Bu yerda hamisha shovullab tuproq to'kilib turadi. Tepalik o'yilgan joyda tikka devordan, belkiragu ketmondan, cho'r bosgan yelkalardan, cho'kich zarbidan, kajava zambillardan shatirlab to'kiladi. Bu shovullash 15-20 yil naridan kelayotganday bo'g'iq, doim bir maromda allalab eshitiladi. Tepalik o'yilib, qoraday katta kovak hosil bo'lgan, ichi nimqorong'i, hurmat taxtasining tepasida yonib turgan ikkitagina lampochka bilan sal yorishib turibdi. Bu yerda ish tabiatning inchiqliklariga qaramay, qoru qirov, selu jalada ham, sovuqda ham, issiqda ham tinmay davom etadi. Tuproq to'kiladigan jargacha so'qma yo'l yaxshi shibbalangan, o'sha yerda tepalikning qovjiroq shumgiyayu shilvi, buzg'un cho'kirtaklari chirmashib yotgan sirti bemalol ko'rinadi. Ishlayotganlarning biri eng ichkarida orqa devordan tuproqni metin bilan o'yib berib turibdi. U o'rta bo'yli, qorachadan kelgan baquvvat odam. Har zarbidan rosa yarim zambil tuproq to'kiladi. Ko'zlari tim qoraligidan g'ira-shirada ham yiltillab ko'rinadi. Ikkinchisi tuproqni bel bilan zambil kajavasiga tashlab turibdi. Yorug'lik orqadan tushgani uchun miyonadagi tiqmachoq gavdasi chodir xayolning qo'g'irchoq soyasidek lippillab ko'rinadi. Yaqiniga borgan odam qora cho'g'larida ishga astoydil ixlosini o'qtin payqaydi. Ular o'zi 7 kishi. Ikkitasi, ya'ni 3-chi va 4-chisi zambilda. Ular aka-uka bo'lsa kerakmi? Bir-biriga juda o'xshash. Qorachadan kelgan yuzlari ham, pishiq puxta jussalari ham quyib qo'yganday. Bir-birlarini ko'z qarashlaridan tushunishadi. Qorachoq yilt etdimi, ko'tar degani. Bilnar bilinmas im qoqdimi, ag'dar degani. Tuproq to'kiladigan joyga mokiday qatnab, so'qma yo'lni shular shibbalagan. Beshinchisi yorug'roqda, kiraverishdagi eski yozuv stoli yonida. Ha, darvoqa to'qtanchi, yaxshisi bunisini 6-chi deyaylik. Chunki u 5-chisi esa ketmonda. U boshqalardan shu bilan ham ajralib turadi. O'yilgan g'orning yerini qirib tekislaydi. Tuproqdan, dumalagan tosh u kesaklardan tozalaydi. O'zi keksaroq bo'lsa ham hali baquvvat. Girdigum gavdasiga choq ketmon obdon yarashib turibdi. Endi 6-chisiga kelaylik. U aytganimizday eski yozuv stoli yonida. Chap ustida, stol ustida chang g'ubor qo'ngan telefon apparati ham bor. Taxtaday qotib turadi. Ko'zi qandayligi ma'lum emas, chunki u ko'zoynak taqadi. Qoracha yuzida odamga lip etib ko'rinadigan narsa shu ko'zoynak. Lekin u boshqalardan shu bilangina farq qilmaydi. Farqi yana shundaki, avvalo hali aytganimizdek stol yonida qotib turadi. Shunga bog'lab qo'yilganday. So'ngra ishlamaydi. Bir zamonlar yoshligida mana bu hurmat taxtasini tashkil etib, uni hamma ko'zlarning suratlari bilan, g'orning peshtoqini esa shior bilan bezab qo'ygan. Endilikda shularning ta'sirini kuzatib, qimir etmay miyasini ishlatib turibdi. 7-chi kishi qo'lida ketmoni bilan keyinroq yetib keldi. Uning bo'yi ham past emas, baland ham emas. O'zi ketmon bilan quchoqlashib tug'ilgandek yumaloq. Tepalikning orqa tomonidan chiqib kelib, pastga yumalab tushganday birdan paydo bo'ldi. Ha, shu yerni kavlash kerak ekanmi? Deb so'radi kelis olib. Nega kavlash kerak ekan? Hokim To'rayevich aytganlar, dedi ikkinchi. Ha, unday bo'lsa, deb kaftiga pufladi. Birini beliga qistirib ishga tushdi. Endi unga shu yerni kavlash kerak ekanligi ham, nega kavlash kerak ekanligi ham ayon edi. Oftobda qorangan peshonasiga sharros ter qalqdi. Lekin unda yana savol tug'ildi. U boshqalardan mana shu o'rinsiz savollari bilan ajralib turardi. Ana u kishi nimaga ishlamayapti? Dedi u yozuv stoli yonida taxtaday qotib turgan 6-chiga ishora qilib. Uning bu qadar sersavolligiga ham hayron bo'lib, ham g'ashi kelib turgan birinchi ishdan bosh ko'tarmay to'ng'illadi. Tepadagi shiorni o'qimadingmi? O'qish kerakmi? Deb so'radi 7-chi. Yana savol beradi-ya, muncha savoli ko'p ekan buning. Keyin shiorni o'qidi. Qo'shimcha majburiyatni muddatidan oldin bajaramiz. Uning ovozini eshitgach, qizil alvondagi bezaklardan birdan jonlanib ketganday hamma anqayib tepaga qaradi. Ana endi tushundingmi? Dedi birinchi yettinchiga. Keyin qotib turgan oltinchiga ishora qildi. U ana shuni g'oyaviy jihatdan ta'minlaydi. Aftidan birinchi ko'p narsani bilar, shiorni ham o'qigan ekan shekilli-yu, kamtar ekanda. Tarbiya ko'rgan odam kamtar bo'lishi kerak. Katta odamlar bor, kichkina odamlar bor. Kichkina, kamtar odam hargiz o'z xayollariga izn beravermasligi kerak. Ha deb savol ham beraverma, dedi o'ziga o'zi yettinchi. Shu bilan gap so'z tinib qoldi. Astoydil mehnat qilishga shart-sharoit tug'ildi. Tuproq shovullaydi. Betinim bir maromda. Hamma joyda tuproq shovullaydi. Telefonli stol yonida turgan oltinchining xayoliga mehnat poeziyasi degan tanish so'z birikmasi keladi. Qorachi yuzlari yorishadi. Shunday jimlikda g'ayritabiiy bir shitirlash eshitildi. Ikki marta eshitildi. Savol beraverish naqadar noqulay bo'lsa ham yettinchi o'zini tiyolmadi. Bu deyman, juda ichkariga o'tib kirib ketdik-ku, tepamiz o'pirilib bosib qolmasmikin? Bosmaydi, bosmaydi deyishgan, dedi uchinchi bilan to'rtinchi baravariga bo'sh zambilni yerga qo'yib. Ha, unday bo'lsa, deya xotirjam bo'lib kajavaga tuproq tashlay boshladi yettinchi. Tepalikni bosib qolmasligiga endi ishonchi komil edi. Qoracha manglayidan mehnat terini sidirib tashladi. Lekin birpasdan keyin haligi shitirlash yana eshitildi. Ilhombaxsh mehnat jarayonida bunga hech kim ham e'tibor berardi. Xiyol o'tib kiraverishda tepadan top etib ikkita kesak tushdi. Kesaklar ushalib, sochilib ketdi. Top etgan tovushga qayrilib qarashgan ham ediki, xuddi o'sha joyda tepadan ham gup etib lumbazday tuproq o'pirilib tushdi. Chang to'zg'ib tashqari ko'rinmay qoldi. Yana alla nimalar gursilladi. Zimistonday qorong'ida changdan nafasi qaytgan odamlar jon holatda avval u yoqqa, bu yoqqa yugurishib, keyin gursillashu shovullashlardan quloqlari ham bitgach, bir-birlaridan najot istaganday qo'l ushlashib o'rtaliqda g'uj bo'lib qoldilar. Dahshatli gurs-gurslar tinganda ham quloqlariga ishonmay, bir-birlarini qo'yib yuborishdan qo'rqqandek tirik jon taftidan umid uzmasdan shu holatda uzoq turib qoldilar. Hech narsa eshitilmas, hech narsa ko'rinmas. U dunyodami, bu dunyodami ekanliklarini bilolmay garangsib, qimir etganni jur'at topolmay turaverdilar. Anchadan keyingina quyuq to'zon asta bosilib, avval yon devorda hurmat taxtasi tepasidagi ikki chiroq xiragina bo'lib ko'rindi. Odamlar o'z nafaslarini eshitib, bir-birlarining changga belangan aft angorlarini ko'rdilar. Hammaga go'yo qaytadan jon kirdi. Tirik ekanliklariga quvondilar. Ko'zlari ham asta-sekin qorong'iga o'rganib, o'rab olgan qora devorlarni ilg'ay boshladilar. Chor atrof ko'ru gumgurs bo'ldi. Yugura borib, devorlarni bir-bir ushlab itarib, tepib ko'rdilar. Ilgari ochiq turgan tomon ham butunlay bosib qolgan, ular tiriklay ko'milgan edilar. Endi nima qilamiz, dedi yettinchi. Bu cheksiz jimlikda qora devorlardan titroq aks sado bergan birinchi jur'atli tovush edi. U ham bo'lsa savol. Shu holatda ham savol beradi. Yettinchi o'zini biron jo'yali fikr taklif qilolmaydi-yu, savol tashlagan. Ammo shu birinchi sado hammani xushiga keltirdi. Qimirlab qoldilar. Kimdir ust boshini qoqdi, kimdir sal o'ziga kelib zambil g'altakka o'tirdi. Yana kimdir og'zidagi loyini puflab tashladi. Nima qilardik? Hech kim topshiriqni inkor bekor qilgani yo'q. Har qanday ob-havo, to'yis har qanday sharoitda. O'zi qaysi tomonni qazayotuvdik? Dedi vahimali zimziyoda boshi aylanib qolgan ikkinchi. Mana bu tomonni. Beshinchi qoqila surila orqa devor tomon yurdi. Mana bu yo'q, ochiq edi. Mana bu hurmat taxtasi yon devor. Demakki, u gapidan to'xtab qoldi. Hurmat taxtasi yonida 6-chi ishga tushgan edi. U hurmat taxtasini maxsus latta bilan artib, unga 7-chining ham suratini osib ulguribdi. O'zi taxtada hamma bor, faqat bitta joy bo'sh qolgan edi. Endi qarabsizki, taxta ochilib ketibdi. Xuddi shundan siqilib turgan ekanmi, chiroyli chiroqlar bilan shuning tepasida. G'orni yoritib turgan chiroqlarmi, ilg'orlarmi, 6-chining yuzida mana shu zavqli, hayratomuz xitob portlar edi. u ommaning kayfiyatini ajoyib tezkorlik bilan payqadi. Tuproq tagida qolgan shiorni ham yangitdan yozib osish kerak. Stol tortmasidan tish parashogini olib ishga tushdi. Tuproq tashiydigan yo'l bekirib qopdi-ku deb barobar gap boshladi 3 va 4-chi. Lekin 6-chi ishni g'oyaviy jihatdan ta'minlash uchun jon chekayotgan og'ir sharoitda ortiqcha obyektiv vajhu karsonlarga kim quloq solardi? Aka-ukalar tarbiya ko'rgan odamlarga xos odob bilan jim bo'lishdi. Ammo savoling boshingda qolgur 7-chining isyonkorligini tiyib bo'ladimi? U savol bersa bo'lgani. Kimga savol beryapti o'zigami, birovgami, javob oladimi, yo'qmi, bu bilan ishi yo'q. Ichini bo'shatib oladi shekillida, yana so'radi. Axir, avvalgi bu qora go'rdan qanday qilib qutulishni o'ylaysizmi? Buni o'ylaydiganlar bor akasi, dedi barini beliga qistirib ketmonni qo'lga olgan 5-chi. Hozir uning ishi ko'p. Hamma joyda shiftdan tushgan kesaklar sochilib yotibdi. Tepada sendan katta odamlar o'tirishibdi, o'ylashadi. Sizning gapingiz ham to'g'ri gap, dedi 7-chi. Biz kichkina odamlarmiz. Endi hamma o'z ishiga kirishgan edi hamki, stoldagi telefon chang g'uborni to'zg'itib jiringlab qoldi. Yaqinroqda turgan 6-chi trubkani oldi. Ahvol qalay? Degan ovoz eshitildi. Ahvol yomon emas. Trubkadan kelayotgan ovoz shubhasiz Hokim To'rayevichniki edi. Hamma jim bo'ldi. Biroq telefon simlari shikast yegan ekanmi, qancha nafas yutib quloq olishmasin, baribir uyog'ini eshitisha olmadi. Lekin 6-chi topshiriqni yaxshi uqqan edi, ommaga yetkazdi. Hokim To'rayevich, avvalo qora ko'zlarga mening salomimni yetkazing, dedilar. Ana, aytmadimmi, o'ylaydigan kattalarimiz bor, akasi, dedi 5-chi kipriklarini qo'lqopi bilan artib. Ha, o'ylashyapti, davom etdi 6-chi. G'ordagilarni qutqazishni o'yladik, dedilar. Ammo biz tashqaridan qazilik desa, bu xavfli ekan. Tepalikning biron joyi butunlay bosib qolishi bor. Shuning uchun topshiriq bunday. O'zlaringiz sharoitga qarab ehtiyotlik bilan mustaqil harakat qilinglar, dedilar. Topshiriqni olgandan keyin hamma erkin, chuqur so'lish olib, xotirjam bo'ldi. Xuddi qora yer qarining zimziyo tutqunligidan bir mo'jiza bilan qutulib, birdan yorug'likka chiqqanday yayrab o'tirib qoldilar. Hokim To'rayevichning ovozidan eribroq o'tirgan 1-7-ga qaradi. Hammamiz uchun hurmatli Hokim To'rayevich dono odamda topganini qarang, qora ko'zlar. Muomala deb buni aytadi. Qarang, hech kim boshqalardan ajratib ham atamaydi. Hech kimni xafa ham qilmaydi. Hammaga yoqimli, qora ko'zlar. Shu kengligi ommaga ma'qulda kattalarimizning. Zo'r-zo'r gapga jubbo kiydiradilar. Ha-da, chunonchi mana sening oting bilan aytib alohida atasa, sen hovliqib bir qarich o'sib, yana xudo saqlasin ochilib ketib, hamma yo'qni savolga to'ldirib tashlarmiding. Shunday emasmi? Shunday. Qora ko'zlar deganda esa hamma bir qolipdan chiqqanday bab baravar. Hech kim hovliqmaydi ham, kamsitilmaydi ham. Ha. 7-chi ha dedi-yu, lekin yana savolparastligi tutib o'rnidan turib ketdi. Hay birodarlar, aytgancha bu mustaqil harakat qilinglar degani qanday bo'ladi? O'zlaring bilib yo'lini topinglar degandir-da. O'zimiz qayoqdan bilamiz, ko'rsatma bo'lmadi-ku. 7-chining savolchiligiga o'rganib, bunga parvo qilmay qo'ygan odamlar bu safar hushyor tortishdi. Chindan ham o'z bilgicha ish qilish mumkin ekanmi? Unisi qanaqa bo'ladi? Telefon qilish kerak, aytsin, dedi 2-chi. Telefon qilib bo'lar ekanmi? Telefon bir tomonlama-ku. Qanday bir tomonlama? Dedi 7-chi. U tomondan gapirib bo'ladi, bu tomondan yo'q. Uqdingmi? Qanday? Dedi. Sira tinchimadi bu savolchi. Go'yo faqat u hamma narsani bilishi kerak. Darrov bila qolish kerak. 1-chi unga yana tushuntirib qo'yishga majbur bo'ldi. Menga qara, telefon ikki tomonlama ishlasa, tartib bo'ladimi? Sen telefon qilsang, men telefon qilsam, sen bilan menga o'xshaganlar nechta? Hokim To'rayevich bo'lsa, nima qilamiz bo'lmasa? Bu savol hammaning ko'nglida bor edi. U savolparast podani bulg'atdi shekillida. 1-marta bunday bezovta bo'lishlari, ruhiy bezovtalik yomon ekan, halovat qochdi. Bu qiynoqdan ko'ra tepalikni o'sha ko'rsatilgan joydan qazivergan osonroq edi. kavlayverilsa bir joydan chiqiladiku axir. Biz yangi ko'rsatma oldik. Demakki, eskisi bekor bo'ldi. Yangi ko'rsatma shundan iboratki, mustaqil harakat qilish kerak, dedi 6-chi qog'ozga qarab qiroat bilan. Bu avvalgisidan mushkulroq albatta. Ammo bunday bo'lishi qonuniy. Chunki topshiriqlar tobora og'irlashib bo'lmasa, olg'a qarab siljish bo'lmaydi. Bir joydan kavlab teshib chiqish kerak. Havo kirsin, yo'l ochilsin. Bunday ko'rsatma bo'lgan emas. Qaysi tomonni kavlaymiz? Ha, mana o'pirilib tushgan tomonni. Yo'l o'sha yoqda. U tomonni kavlashga kim ko'rsatma beradi? Bo'lmasa bir boshliq saylaymiz. O'sha nima desa shu. Yo'q, dedi birinchi qo'rqib. Tepada boshlig'imiz turib, yana birovni saylash tan olmaslikka o'xshab ketmaydimi? Kichkinaligida bir boshliqcha saylaymiz-da. Bizga bo'laveradi. Kimni? Mana sizni masalan, deyishdi akukala. Birinchining mo'yi tikka bo'lib sapchib tushdi. Meni? Seni kim tayinladi desa, yo'q, tarbiya ko'rgan odammiz. O'z boshimchalik bo'ladi. Avvalo, yuqoridan menga ishonch bildirilishi. U bir tomonlama telefonga mung'ayib qarab qo'ydi. Yo'q, birodarlar, dedi ikkinchi. Saylovi nimasi? Har kim o'ziga boshliq saylab olaversa. Topshiriqning har bir so'zini diqqat bilan eshitinglar. Ehtiyot bilan degan joyi bor. U donolik bilan aytilgan. Ehtiyot bo'linmasa, mustaqillikning mana shunday xavfli tomonlari bor. Juda mushkul narsa ekan-da, dedi 5-chi ketmonni suyab o'tirar ekan. Keyin u bog'chasidan non, mayiz, talqon olib qiyiqchasini yerga yozdi. Buni ko'rib boshqalar ham ochiqqanini sezdi chog'i, biri belbog'dan, biri to'rxaltadan u bu narsa olib o'rtaga to'kdi. Tortishuvlardan charchaganliklari ham endi bilindi. Shuncha tepalikni o'yib, shuncha tuproq tashib munchalik charchamagan edilar. Chindan ham mushkul ekan. U bu tamaddi qilgandan keyin a'zoy badanlari bo'shashib, uyqu tortib tursa ham xotirjam bo'lolmas, behalovat edilar. Oziq-ovqatning hidini oldimi, poygak tomonga kalamish yugurib o'tdi. Huppa daringalanat, dedi ishtahasi qochib, ko'ngli betinch bo'lib o'tirgan 7-chi. Endi uning savoli ham qolmagan edi. To'g'rirog'i bir-biriga mingashgan chirmov, chigal, chirmov savollar uni yenggan, darmonni quritgan edi. U ham endi loqayt bo'lib qoldi. Ko'pga kelgan to'y, boshqalarga nima qilib bo'lsa ham, unga ham shuda. To'xta, to'xta, dedi 2-chi. Shu mahal hovliqi. Aka-uka 3-chi, 4-chilarning dasturxon qilib yoygan ko'k qog'ozini tortib oldi. Undagi piyola yumalab, ikki hovuch jida, turshak, yana alla nimalar sochilib ketdi. Aka-ukalarning og'zi ochilib qoldi. Ikkinchi qo'lidagi ko'k qog'ozga tikilgan edi, qog'oz g'ijimlanib yirtilib ketgan, cheti hul, bir burchagi butunlay yo'q. Menga qaranglar, mana bu, axir bu, hamma unga qarab engashdi. Ikkinchi g'ira-shira qog'ozdagi katta harflarni hijjalab o'qishga harakat qildi. Ins jins. Voy dot. O'zingni bos, xursandchilik ko'y qaytaga. Ins instir bu yog'i sal yirtiribdi, attang, dedi. Ikkinchi qog'ozning yirtilgan, bukrangan joyini barmog'i bilan tekislab o'qidi. Instruksiya. A, dedi aka-ukalar baravariga. Hamma oldidagi taomini unutgan edi. Instruksiya. Ha, da, mana, instruksiya topildi, birodarlar, dedi ikkinchi atrofda charaqlagan qora ko'zlarga tikilib. O'zi ham xazina topganday, o'limga mahkum etilgan do'stlarning najotkoriday baxtiyor ochilib ketdi. Madaniy jamiyatda yashaymiz, sizlar. Bunday jamiyatda inson hech qanday vaziyatda ham yo'l-yo'riqsiz qolmaydi. Instruksiya bamisoli mushkuli kishot. Toliqqan vujudlarga halovat qaytib keldi. Ovqat, charchoq, ruhiy xotirjamlik, bu omad hammani elitdi. Kechadan beri uxlamagan odamlar g'am tashvishdan arib, oyoqlarini bemalol uzatdilar. A'zoi badanlar rohatdan halimday bo'shashib, uyquga toldilar. Endi miriqib orom olsa ham bo'ladi. Ha, yaxshilab hordiq chiqarish kerak. Ertaga aniq tayinli ishlar turibdi. Qayoqdadir kalamush shitillayapti. Shitillasa shitillaversin. Ertasiga nonushtadan keyin hamma bel bog'lab, yeng shimarib bo'lganida, ikkinchi chiroqdagiga borib instruksiyani o'qiy boshladi. Hamma tilovat somedek jim o'tirardi. Instruksiya deb o'qidi ikkinchi. Birlamchi modda. Massani? Ha, ommani degani. Massani harorat seltsiy bo'yicha 5 gradusdan past bo'lmagan salqin joyda saqlash kerak. Ha, salqin joyda. Ikkilamchi bunisi yirtilibdi. To'rtlamchi modda. O'ylab bo'lgandan keyin qo'llarni albatta yuvib tashlash kerak. Yuvdik, yuvdik. To'xtanglar, dedi aka-ukalardan biri. To'rtinchi. To'xtanglar, birodarlar, bu o'ylab emas, o'ynab. O'ynab bo'lgandan keyin esa kichkina o'g'lim qo'g'irchoq odam yasayman deb xarxasha qilaverganidan plastilin olib berib edim. Bu o'shaning qog'ozi. Non o'rab kelgan ekanman, birodarlar. Yuzlaridagi shula o'chdi. Bekorga xursand bo'lishgan ekan. Aldanib, qolg'on yomon deb bekorga aytmaydi ashulachi. Kechagi tashvishli, so'lg'in holat yana qaytib keldi. Hatto 7-chi ham biron savol topolmadi. 2-chi instruksiyani jahl bilan tashlab yuborgan ekan. 5-chi uni asta olib avaylab taxladi-da, ichkari cho'ntagiga solib qo'ydi. Nima bo'lsa ham instruksiya axir. Hurmat qilishi kerak tarbiya ko'rgan odam. Jimjitlik eza boshladi. Yalang yerga kechagidek g'uch bo'lib o'tirib qolishgan edi. Qayerdadir yana kalamush tillagani eshitildi. Har zamonda stoldagi telefonga qarab qo'yishadi. Ko'rsatma bo'lib qolar degan ilinch sira o'lmaydigan umid bor-da. Jimlik quloqlarini zing'illatib, sabr bardoshni egovlaydi. Shu yerda dimiqib o'lib ketasizlar desa ham, ishqilib biron bir ko'rsatmachi bo'lsa-da. Astavba, astag'firulloh. Shunday o'yga kelganlar ham bo'ldi-da. Axir odamni ham o'z-o'ziga qo'yib beradimi? Bir payt bir chinqiriqdan sukut darzi ketdi. Ana uni qaranglar. Mizg'ib o'tirganlarning quti o'chdi. Chinqirgan aka-ukalarning biri uchinchi edi. Uning alohida ovozini endi eshitishdi. Ovozi o'tkir ekan. Hamma u ko'rsatgan poygak tomonga qaradi. O'sha yerdan kichkinagina bir nuqta yorug'lik qorong'u g'orni teshib kirgan edi. Ingichka shula, bir chimdimgina nur ichkari tomondagi ko'r devorga o'qday qadalib turibdi. Yorug'lik, yorug'lik deb qichqirishdi. Kalamush teshibdi, kalamush. Birinchi shu nafis nur tasmasidan sehrlanganday asta o'sha tomonga yurib devor yonida to'xtadi. O'ylab turib, etigi bilan bir tepgan edi, ikki zambil tuproq o'pirilib, shovullab tushdi-da, odam bo'yi teshik ochilib ketdi. Kun kirib kelganday bo'ldi g'orga. Jo'ra jamoat shovqin-suron bilan o'sha tomon oshiqdi. Birinchi tashqariga qaradi. Og'izlaringdan gullab qo'ymalaring, kalamush yo'l ko'rsatdi deb, kattamizning ori kelib bizni noto'g'ri tushunib o'tirmasin.